Filir?
Isak ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampiraika ambin'ny folo ora.
Filir? Iarahana amin'ny tsy lavina Jules Adibe ny aina.
Izay dia ao anatin'ny fandaharana filira isika mianaka avy amin'izao maraina izao antovana ny araba izay efa nataon'ireo namana teo aloha ny namana rehefa no mikaja ny sehatra teknika ny tenako no eto amin'ny fanolorana dia tsy lavina Jules zany a etsy ankilany kosa dia misy ny fiaramiasa amindrareo nivon'ny akademia malagasy a zany hoe ny fobe momba ny teny zany dia eto a ny namana fanjaraza mazava ho azy fa manodidina ny literatiora no ifampiresahana raha toa ka izy no vahiny a zay a efa ato amin'ny trano fitenena miarabanao tonga soa tanatin'ny fandarana
ia dia miarabanao namana namana tsy lavina dia miaraba tahaka izany koa ny namana alivay tsy amin'ny lafiny teknika dia tsy adinoina ianareo mpanjoy tsy tapaka amin'ity fandarana filiza ity
ia atsidisoina ihany koa ianao raha nanonona ny anarana hoe Jules satria dia na ny mpanentana na ny teknisiana dia samy misy an'izay Jules zay satria dia Jules Samuel na ny namana teknisiana ihany koa ie misy milaza ihany koa fa zay resaka Jules zay dia misy zavatra ambadimbadika zay ihany filazany olona ny amin'ny andavanandro iny kanefa dia hoy zahay hoe ny sosony tsara no ifampizarantsika ao anatin'izao fandarana izao nyresakasika farany no hotoizana satria ny resaka mahakasika ny hoe antsa isika tamin'ny fotoana zay nyresantsika teto a fa 5 amby 20 volana marsa angamba tamin'izay raha tsy diso a dia izay no tohizantsika ho amin'ity anio ity
ia marina tokoa zany namana tsy lavina toy ny resaka efa nataotsika tamin'ny fiaonatsika farany teto a no ataotsika izao tsara angamba mampatsiakely tsika na izany azy hoe inona moty antsa ity izy io a di karazan-dahabolana atao ankira ka ny votoatin'ny antsa dia tonom-bavaka firarintsoa fanirintsoa sy fiderana ka ny mpanjaka no anaovana azy io di ampatsivina ihany koa fa ny alohan'ny nampiasana ny antsa indrindra fa taty amin'ny faritsy ny ampivoatany dia ny rary a no nampiasaina tamin'izany fotoana izany fa rehefa mby taty amin'ny fitondrana fa anjehanam-pony merina voanisy a io atao hoe antsa io mariana ihany koa araka nefa nytenintsika tamin'ny fiaonantsika farany teto fa avy amin'ny foko sakalava no ny avian'ny antsa nandalo a tao amin'ny fanjakana marovatana dia rehefa tamin'ny fotoana nanambady ny anjeambavy rambola masoanjo zany hoe zanaky ny mpanjaka ny marovatana tamin'ny fotoananjo rehefa nanambady an'io anjeambavy rambola masoanjo anjehanam-pony merina dia rambola masoanjo a no nitonja ny antsa teny Ambohimanga zany hoe ny ara-dalana tamin'ny fitonjana n'ilay sampy atao hoe manjaka tsoroa ny antsa manjaka tsoroa antsa hazo lay reo zany a tsy afa singa tsy afaka misaraka reo di rehefa nanazava ny atao hoe antsa tamin'anjehanam-pony merina moa ny anjeambavy rambola masoanjo dia tian'anjehanam-pony merina lay antsa ary naresy lahatsa azy raha teo a ka namoaka didy izy hoe izy anjehanam-pony merina ihany a no anaovana antsa akoatra ny sampy manjaka tsoroa De rehefa avy eo moa ny mpanjaka nandimby tao aoriana nanjerina polomerina tama voalohany ranavalona zay ranavalona ny mifandimby dia nanaovana n'io antsa io avoko zay a lay antsa raha tsy ahivitsika ny efa nitondrantsika azy teto a tamin'ny herina
ny 033 08 850 02 no afanareo zany mandefa ny sms a mandidina an'izay resaka izay ny mahakasika ny hoe antsa zany no ifampiresantsika hatramin'ny 5/24 ary toy izanao amin'ity anio ity 033 08 850 02 zay no afanareo mandefa ny sms a manodidina an'io na inko ny ksm kasika ny hoe literatura zany izay sms izay ndeha hovakina rehefa tonga ny fotoana mahapetia zany hoe anyny amin'ny folo ora sasany anyhoany noho izany a ndeha azonareo atao zany mametraka fanontaniana na ihany koa manao fanamariana mety tondra ihany koa anareo satio na amin'izay resaka izay raha toka nahita na nandre ihany koa teny fiarahamonina teny mahakasika an'izay resaka izay mahakasika ny hoe ny antsa sy ny famitinana ny zavatra nisy no resantsika tamin'ny fandahana teo roa zany no noentina teo mino fa mety efa misy ihany ko valin'ny fikaroana kely natao na hoe fanadiadiana mahakasika an'ilay hoe antsa avezany mety hoe ny avian'ilay teny antsa
ia isan'izay maisamaisa voraintsika tamin'ny fotoana farany tokoa ny izay fantanyizay na manatsy lavina de tsy ampitsono ny fotoana de tsy voavaly izy tamin'izay fotoanaizay fa arahazao na zany a ny amalitsika zay hoe avy aiza zany tena ny aviny hoe antsa io raha ho antsika teto Madagasikara aloha de araky ny efa voalaza tao amin'le fampatsiahivana fo teo hoe ny sakalava no nanatanteraka ny antsa de izy zany arak'izay hoe antsa zay moa lay famaritana teo de iombonany iny hoe karazankira karazandahabolana atao ankira izy ary ny votoatiny a de tonombavaka firaritso faniritso ary fidirana ny mpanjaka fa raha tena lay fiavian'ny teny zany a de misy voambolana anakitelo avy ao amin'ny tany be any afrika zany sasitsika koa afrikanna fahazadinoina izany manahirana ny tenety avy atsy afrika fa avy ao amin'ny tany be afrika de misy voambolana hoe anzagna ny lahotinontsika hoe ahoana ny fanoratana an'izay hoe anzagna zay a ANZAG zany hoe ANA an-tany lany zany io izy io a de ao amin'ny firenena gabone zany hoe zany hoe avy any gabon zany no misy an'io voambolana io de misy ihany koa voambolana mbola avy ao amin'ny tany be afrika ihany a avy any congo nzay izy ity hoe mansa MANSA de misy voambolana fahatelo hanzad haintso a ANZAD izy inzay zany a de voambolana tsy avy amina firenena tokana izy io a fa saika firenena avy ty amin'ny faritra avy any moa zany satsitsika tia tsinanana de zareo aty ary afrika anjefana iny zany a misy an'ny côte d'ivoire senegal cameroun iny zany le avy azy amin'ny ihany zany hoe iny tamin'iny ilany atsinanana iny zany a no nampiasana nyty voambolana anakiray hoe anzady ty ilay voambolana ro voalohany ilay hoe anzagna avy any gabon sy ilay hoe mansa avy any congo a de samy manonjo anarana zava-maneno izy ireo de zava-maneno zay zany a karazany lay raha ty amitsika zava-maneno fampiasa ty amitsika malagasy zany a de io ilay hoe atsanatsana xylophone ngamby sezana tsy diso anamana tsilavina la ampiasaiko bon fiedy kapokapohana hazo fisaka miambara tonga ny alavany dia mamoaka feo a arakaraka ny alavany le takelaka hazo izy io atsanatsana avy atsika tonony namana tsilavina izay rehefa avy eo fa le patalela tsy mahay manonona azy dia izy ireo a zava-maneno le anzagna sy mansa zany zava-maneno a natokana ho an'ny anjerimanjaka zany hoe tsy tenjena tsy ampiasaina zany zay zava-maneno zay hoe afa-tsy amin'ny anjerimanjaka ihany mitovy amin'ny atsika tia Madagasikara ohatra zany misy karazana zava-maneno a ohatra ny hoe hazolahy tsy fampiasa afa-tsy amin'ny mpanjaka ihany io ary fady kasiam-behivavy na velesina kasihana fotsiny ara moa izy fady mainka fa hoe velesina satria ny hazolahy karazana ampongana izy io e fa lehibe amponga lehibe a de samy velezina na ny ambaviny na ny an-tany satria ny amponga misy an'izay hoe ambaviny sy an-tanyzay moa ny amponga de zay zany a no tonjony zay hoe anzagna sy mansa zeo zany hoe anarana zava-maneno masina zany manakasina manokana mihitsy le izy fa ilay hanzady ilay avy ety ampiasainy firenena sasatsasany a tamin'ny amin'ny tany be afrikana anjefana dia izy io ndray io ny tena karaza kira mihitsy izy io karazana lahabola na ankira mihitsy ka manokana mihitsy zany a ny mpihirana izy io tahaka n'ilay antsa ampatsivoko vetivety eny hoe lay antsy e ny antsa zany a de zao tsinjano vavy a tsy tsinjano lay ihany no anao manatanteraka nyo karazandahabolana atao hoe antsa io fa ity lay hira anzady ty ndray de izao anjeambavy ary tena le hoe anjeambavy avyrazana mihitsiny de izao ihany a no mahazo mihira nyo karazana atao hoe anzady io de izy io a no ilaina miaraka amin'ny zava-maneno zany io karazakira atao hoe anzady io de ny zava-maneno nampiasaina niaraka tamy moa de la zava-maneno atao hoe lote tsy fanta to tsisy anarany amin'ny teny malagasy angambany lote fa lote lote no fiantsoanan'ilay zava-maneno ampiasaina azy de io zava-maneno fanatanterahana n'io karazana lahabolana ankira atao hoe hanzady io zany a de tandindony tanjaky ny fanjakana zany hoe natao ira fakahirezana ny mpiantafiky zay zany izy io a tamin'ny zareo tany de mampatsiakely fotsiny ihany koa fa efa nitonjitsika teto ny atao hoe raza de io raza io zany a ira fankahirezana ny tafika ny raza de nefa ihany koa ira fatao tamin'ny talohana anjerimanampolomerina zany de rary a no itsenana ny mpanjaka rehefa mitsidika tanàna na faritra izy de na hiala ao amin'ny fanjakana misy azy a ka andeha ifinjira toerakafa sy eny an-dalana de rariny natao fa nanomboka atao amin'ny anjerimanampolomerina zay vo antsany atao de akoatran'izay hoe ho an'ny mpanjakazay a natao an'ny mpiantafika ihany koa ny rary eto zany ara ny tokony ho izy de tokony hoe amin'izay lafiny fanazavako zay hoe tandindony tanjaky ny fanjakana ny hanzady a ka zay ny nanaovana azy a ho ira fakahirizana mpiatafy de tokony ho ny rary a sy ny hanzady zany ny tokony fananjify nefa moa zany a rehefa nanjay an'io karazana hira io ny sy ny zava-maneno miaraka tamy moa zany a no tsy mitovy rehefa nanjayny hanzady zareo sakalava de natao a ho a fiderana fananjatana manokana ny mpanjaka izy de ny lay hasina lay hery ao anatiny zany a no tena ifandraisan'ny hoe hanzady a sy ny antsa fa nyfany antony anatanterahana azy a io zany misy lafiny tsy de hitovizany loatra kanefa ny mpandinika zany a mpandinika teto antsika mpandinika malagasy zany de manao hoe ny hanzady a no manakaikikaiky kokoa ny antsy zany ny fanatanterahana azy a sy ny fomba hoentina manatanteraka azy zany, satria ilay maneho zava-maneno tsisy feo iny, tsisy ila miaraka aminy fa le zava-maneno fotsiny zany a no manana hasina amin'ny mahazavatra azy, fa ny anzady a tena ombana ila mihitsy a miaraka amin'ny zava-maneno. De zay zany a ny antony anankiray a nanaovana hoe ny anzady a no mifanakaikikaiky kokoa amin'ny antsy. Zany zay zany moa de ilazana hoe avy aiza ny antsa, inona no tena ny avian' izy io, zany hoe na de teo ara ny fisian'ireo voambolana avy any Gabon sy Congo, zany hoe ny anzady sy ny mansa de ny andra zay ny anzagna azafady sy ny mansa dia ny anzady a no nambaramikaloka fa ny avian'ny hoe antsa. Zay zany mamaly aniny
fanaia SMS faharoa iny raha tsy diso a tamin'ny fanontaniana petraka reo tamin'ny fotoana zay a nametrahana zay fanontaniana zay. Nisy SMS hafa mbola tsy nahafapo ihany ko ve, satria misy tsy fafampo ihany ko anay zay eto anatin'ny ity fiterenany ity a, ny hoe ity tena tokony napitsia kely sala amin'izao a amin'izay mipita kokoa ilay a fanazavana zay a tika tongavana anay zany ara, de mbola misokatra sany a ny fahafahanareo mandefa ny SMS ny 0330 8 850 02 araky izay, de rehefa tonga ny fotoana fahana zay mamaly azy a mamaky an'ireo SMS ireo antia hoentina aminareo eo zany a ny mifanandrify amin'izay fanamariana avy aminareo izay a mety mbola misy hafa ve asika anampiana ihany ireo valiteny tsy nafapo taminyre.
Misy fanontaniana ihany koa zany a lay manao hoe tsy maintsy miantsa foana ve rehefa miaraka amin'ny mpanjaka sa misy fotoana mba tsy miantsa? Tsy hoe tsy maintsy miantsa foana fa lay antsa zany a ohatrany tsy hoe mampitovy zavatra tsy tokony hitovytsika fa mahafa tsy maninona, tsy maninona afaka maka ohatra ihany tsika hoe ny fotoana rehetra iainana vie de ampiarana irambavaka foana. Misy fotoana koa tsy mampiasa an'le izy, zany hoe la iantsa zany a de miankina amin'ny fotoana sy sehatra, fa tsy hoe amin'ny fotoana rehetra amin'ny sehatra rehetra de tsy maintsy misy miantsa, hoe isakafo ny mpanjaka de miantsa. Fa amin'ny akapobe zany a rehefa miseho vahoaka amin'ny fotoana zay fotoana rehetra isehon'ny mpanjaka vahoaka zany a no anatanterahana ny antsy, de ohatra zany hoe andeha hivoaka jerijery manodidina na hoe misy amanana anton-dia ka tsy maintsy miala ao an-tapany ny mpanjaka, de ny fotoana ialany eo aloha de efa anatanterahana antsy. Ny fandalovany a isam-bohitra de tsy maintsy manatanteraka antsy, satria inona zany karazany ohatrany hoe fanomezam-boninahitra manokana ny mpanjaka mihitsy nylay antsy, fa ny votoatiny zany a tsy le midira hoe hoe za moa tsy mahay mamorikira fa raha mahay mamorikira de namorina kely vetivetyteto, fa raha matsiaro tsika tamin'ny fotoana tsika nanazavany hoe ra azy de firarintso ho an'ny mpanjaka zany a ny atao ao anatin'zeny lahabolanjeny, fa rehefa nantonga nanomboka teo aminanjenam-ponimerina de nampiasaina tamina zavatra hafa la irary a fa antsan'izay no nanomboka teo. Ny votoaty zany a tsy de mifakaiza loatra amin'ny hoe rary a sy ny antsy na de misy elanelany any, satria ny mpanatanteraka an'le izy a manatanteraka ny rary a tsy mitovy amin'ny hoe mpanatanteraka ny antsa fa samy hafa ny manatanteraka an'izay o. De raha ohatra koa hoe mamozy vahoaka anao kabary ny mpanjaka de tsy maintsy misy io le antsa anaovana antsa ny mpanjaka, zay zany a no mamaly aniny fanotanina.
Eh, izay de mino fa mifanandrify amin'ilay hoe miantsa very fa lanjaina ny mpanjaka sa mandeha fotsiny eny an-dalana araka izay voalaza izay.
Ay, ohatrany hoe izy mitovy matsiaro zany hoe mialamila. Mialamila rehefa mandeha an-tongotra hoe miala ao amin'ny tobo mialamila de mandeha an-tongotra mandeha amin'ny toerana anankiray de misafidy hoe ira sa hiazakazaka de zay safidiny le ao an-dalana zany hoe ira de mira izy a de izy eny ampirana zany a na izy manao dimy rinja na azakaza madinika dia alahana somary rombozombo kely eny tsefatsefana eny de tahaka izay koa zany le hoe rehefa eny ampilantsana avy eny ny mpanjaka de alahana antsa eny ny valiny satria tsy mandeha manginginina fotsiny fa io tonga amle raisiko ohatra ihany le eo amin'ny aramila teo raha sady tsy irany tsy azakazaka fa mandeha fotsiny amin'izao a de mandeha le sustene fa andehandevina avy e de ohatran'izay le izany eny ampandehanana eny zany a de tsy maintsy momba ny mpanjaka foana zay o le mpanatanteraka ny antsa izyeo zay o le tsy arondasy tsy arom-bavy zany a zay o ne tsy inona manaraka mpanjaka amizay alehany foana zay oe fa satria zay o a tsy hoe manao antsa fotsiny ny ataon'izay o fa araka ilay fanazavana efa netitsika tamin'ny heriny a hoe rehefa mikarakara sakafo ny mpanjaka de zao no mikarakara ny sakafo ny mpanjaka ikarakara zavatra zay momba ny mpanjaka mivantana de zay tsy arondasy tsy arom-bavy zay o no mikarakara azy satria zay o a ilay hoe tsy andairana ody zany hoe masitanana zay o zany de zay o eny ampadianana zany de sady manatanteraka antsy zay o eny ampadianana eny.
Ia, zay no mahakasika ny iny ataontsika hoe tsy hatra atao anatin'ny SMS indreo sasika tamin'ny fandaharana farany iny a hoy isika teto tamin'ny izay fotoana izay ihany koa hoe asa raha tafita araka ny tokony ho izy tamin'ny olona tatiariana ny feo na ny tonony ireny antsa ireny de inona fa nisy ihany koa ny ataontsika hoe voarakitra mba hahafahana milaza n'izay hoe tafitana tsy le izy a mino fa misy boky azo resana ihany koa manodidina an'izay sa manakory
lizy tsy very zany tsy very a na le tonony na ny feony satria misy boky zany zay fa nikarokaroka sy tady teny retsena isika moa manana n'io akoatrany misy ny fomba fiteny moa le hoe iny arsiva mandendeha iny rakipahalalana mandendeha fa akoatran'ilay olombelona arsiva mandendeha sy rakipahalalana mandendeha de misy ihany koa ny tena voatahiry voarakitra anaty boky mihitsiny de misy an'izay boky zay a atao hoe mélodie malgasy rekei e harmonisie izy io a angona an'ireny karazana ira ao anatiny ny antsa zany fanao a fahina zeny satria io boky io a tany amin'ny taona arivo valonjato sivifolo sivy amby no nanangona ny reverampera calin anio colin azafady satsamy calin ngambany reverampera colin nanangona zany hoe pera jesuite io le mopera colin io a izy io zany a nanangona an'izao karazana ira fanao fahiny reny de rehefa nanangona izy zany a tsy mitovy tamin'ny nataona isy namana tsy lavina hoe le tonikirafo le tony fotsiny mitanay a fa izy a tena ny raketiny miaraka tamin'ny taindalitra solfaze moa fitsinanzeny a ny voarakitra miaraka amina solfaze de zany hoe raha mampikirakirany o boky atao hoe mélodie malgasy rekei e harmonise io zany tsika ka mahay solfaze de afaka mamelona ankira amin'izeny karazana antsa fahiny fafanao zeny fanao tamin'ny fotoananjony de manararosa ihany zany na manatsy lavina tamin'le hoe nanomboka teo aminanjenaponomerina no natanatanterahana nyio antsa io raha tamin'ny fanjakana satria zany a ao anatin'ny tantara moa zany e de ny tantara no milaza fa antsika tsy pahay tantara manokana hoe misy misy fanjakana matanjaka dia misy fanjakana mazefo dia izany fanjakana sakalavo izany anisany nanana tanjaka teto amin'ny tia Madagasikara ity izany fanjakana betsileo izany isaiky ny faza izany misy foana hoe fanjakana izao nanana ny tanjany na dia tsy mitovy ary hoe inona ny nampatanjaka anitsy inona ny nampatanjaka ny ireo fa tamin'izao fanjakana efa nisy ireo izany misy efa ny fanjay tamin'izy ireo ka horaisintsika ohatra izay zao hoe mato ny antsa avy any amin'ny falsa sakalava izany hoe nitsa avy any amin'ny tany be afrikanina izany dia nitsa tamin'iny sisiny avaratra anjefa nosiny zareo sakalava izany dia tonga tamin'ny falsa nivotany dia nidika izay izany mato misy ireny hoe karazakolotsaina avy ire dia nitsa tary dia tonga tatya enjika efa nisiana fifanjaisana tamin'izany efa nisiana fifanjaisana tamin'izany fotoana izany dia vokatsy fanapaha-kevitra avy amin'ny mpanjaka anjehanam-ponimerina io izany hoe natao ho an'ny mpanjaka ihany ny antsa dia ny mpanjaka nandimby azy rehetra tao ariana izany nanomboka teo amin'ny radama voalohany nandalo tamin'ny ranavalina voalohany ka hatrany amin'ny ranavalina fahatelo dia nanatanterahana n'io antsa io avokoa dia ao anatin'io boky io ahitantsika santionana hoe antsa fanao tamin'ny radama voalohany antsa fanao tamin'ny anjehanam-ponimerina antsa fanao tamin'ny ranavalina reniny
ya dia araka izay marina fa hoe tsotafitana eto ny feo izay mety hoe ahafahana maneho an'izay antsa izay kanefa dia misy ihany sationa azo omena manodidina an'izay dia andeha homentsika fotoana kely zareo mpiaino mba hamantatra ohatraohatra izany ny endrikendri ny antsoratra mahakasika ny atao hoe antsa
ya aka ohatra arytsika hoe antsa lay toniny a fa itsika zay koa fahavoazany tsy ampifahaizany ty fa lanahina maky an'izany taindalitsy ireny dia natao ankira mihitsy le zay zany no enjiny izany fa ho an'izay lina efa nanomena isy namana tsy lavina teo ny boky ahitana n'io le toniny miaraka amin'ny izy voalakitra ataindalitsy io mihitsy ny asa fiteny le zany izany hoe voalakitra antsolofery zany tena ho tenenina amin'izay dia ty zao misy santionana antsa fanao tamin'ny mpanjaka radama voalohany ikotondradama tompo be enja fo tsara ravo falia fazara isaoranay hosoto volana ivavahanay mba hotova volana ikotondradama tompo tsy mba mankafiady izy ny tabisikady mahavangivangy olomantsy tsy miangy tsy miangiango fa fa anjina antsa masoanjo tsoro masoanjo tokana ihany ianao zanaka anjehanam-ponimerina ianao zafina anjea mbelomasiny ianao ary manato anjina mba mandalo izy e ny anjinanay e tsara anjina e ny masoanjonay e tsara anjina e tsara anjina ny zanarinay e tsara anjina tsara anjina dia hitanareo zao raha ny ainonareo teo ka mahatsiaro an'ilay antsa fanao fanao tamin'ny mpanjaka anjehanam-ponimerina dia misy ao le hoe masoanjo tsoro dia zafina anjehambelomasina e tsara anjina e tsara anjina zany hoe zeny zany karazana teny firarentsoa natao ho an'ny olona menjika omena zany tamin'ny izany fotoana dia misy karazana zavatsosanje zany miverimberina reny hoe anjehananarinay e tsara anjina zanary ndehany atsika aka ohatra hoe fanao faharanavalona ianao ranavalona manjaky tsy oro vahoaka ny sikyny tomponay ny sikyny tomponay siko mbola tsy vaky manjo sy bilo rabodo atin'izany farafaranjabody farafaram-boangy de le zany a tsy lay olona ama olona azy fotsiny no aseho ary azy amin'izay hoe fananany asiny izay fa na ilay zavatra fampiasan'ilay olona a satria tsy ny olonjehetra manjy amin'izany hoe farafaramboahangy izany a fa natokana ho an'ny manana hasana manokana sahazany izany izany hoe misiky mbola tsy vaky izany a tsy ny olonjehetra koa samy malalotsika natao hoe vola tsy vaky karazan'izany hoe zany hoe volatsakan'olona zany zao vola tsy vaky zany satria talohany tao anatin'ny didina tao ananjehanam-ponomerana zany hoe mba hanana ny olonjehetra ny sambatan'olona ny atao hoe vola satria nanomboka teo amin'ny taorinany takalo zany de efa niasa ny vola de io vola io a noho ny vakivakina ka nisian'zany le hoe vente siko zao ny ila vomena sy ny sisa vakivakim-bolany ireny fa ny olona manana vola tsy vaky zany a de olona iverina ho manana ny maha izy azy tamin'izany mainka moa fa tahaky ny faninjainjana ny ranavalina voalohany hoe ny siky ny tomponay sikym-bola tsy vaky ohatran'izany zany a ny karazan'ilay antsa fanao tamin'izany fotoana izany
ia ataontsika hoe zay ny lava zay ny fohy tsy maintsy nolalovana ary tsy maintsy noresahana tao anatin'izay tsy sakadiny voalohan'izay a etono sika de hiditra tsy kelikely amin'ny fandraisana ny SMS a ary any koa fitondrana ihany fanampanazavana ho an'ireo zay mbola madilana tokony hotetenina andeha ho mariana vetivety ary fa tafitro anatin'ny resaka SMS isika
sehatry ny fandraisana anjaran-tsoratra na SMS
izay voasoratra ireo tao anatin'ny 033 08 850 02 zany no ifampiresahana ovakina eto an andeha hitondrana ny fananazavana na fanamarihana araka izay fafahana ny tianao marihana ihany koa nefa de zaho tsy anakevitra no ifampizarana eto an raha misy zany ny fahalalana ananaanareo any atokantrano any any amin'izay toerana misy anareo any a mety eo mba masonareo ihany koa nefa ny tantara mahakasika nyity antsay ity a andeha zoana nareo ny manohitra SMS a ho anay raha mbola tsy afa-po ianareo ny amin'ny fanoratana SMS a de ho avotsoela ny fidirana mivantana vazolontsika de anatin'ny SMS a hoy ianareo hoe salama azafady mbola tena hita sorotra ve io fomba io amin'izao a efa tsapako tsy de hita taratra tsony mantsy a ny fomba andrazana amin'izao a hoy kaeta no manao zay fanamarena izay
ia itony karazan-dahabolany tony a ny akabetsahany mbola misy manatanteraka mihitsiny tokoa saingy efa any anatina fanao fomba mampanao a fotoana manokana no ahitana azy raha izy tsika ohatra zany hoe antsa misy amin'ny fanfomba fanao sakalava ny reny ohatsy le hoe fintapo sy ny sala amin'izany a mbola misy antsa atao any anatiny mbola manao manatanteraka antsa zany a any anatin'zeny lay karazan-dahabola na sala amin'izeny koa misy a mivoatra manaraka ny toetranjo ihany koa hoe mbola io zany a mbola manatanteraka antsa fa lay toerana sy fotoana anatanterahana azy no efa tsy mitovy fa ny votoaty a de mbola hitasorotsao foana zay le hoe irambavaka de maheno any antsika hoe antsapiderana ny am-piangonany de zeny misy miteny ara hoe antsa masina nefa raha ny tena izy a rehefa antsa de tokony ho masina tokony ho masina ny antsa de izy io a mikisaka arakaraky ny antony ampiasana an'le izy de zao ny antsika maheny hoe antsatonokalo antsatonokalo de rehefa mikisaka arak'izay zany le izy a le voambolana antsa foana fa lay hevitra finosiny a sy ny zavatra ampitaina ao anatiny a mety miova arakaraka ny sehatra arakaraka lay antony ampiasana azy de ohatra zao raha isika zay le hoe antsatonokalo zay ny tonokalo angamo misy tonokalo ny vavaka misy tonikalo firazy iny fa tsy ny tonikalo rehetra no vavaka tsy ny tonikalo rehetra no firazy iny kanefa rehefa manonona rehefa mamaky tonikalo a dia atao hoe miatsa tonikalo entsika zany tsy miteny hoe diso zany fa ovay an'izao fa efa izay le ampiasaina dia mazavy io zany a arak'le sehatra sy fotoana ampiasana azy dia efa mandeha manaraka an'izay ihany koa hoe zao zany le lazaina am'izany a fa tsy le izao ntsony tahaka zany ohatra ny le adhevitra am'le hoe vaky sova ihany ve ny sova efa nyotsika tetsy fatatsika hoe ohatra fotsiny de tsy azavaina lavabe
hoe nareo saika ambany tany kely azafady rovina vao mandeha le resaka vintana any de efa voaray iny fa eo ampandinihana ny tety andro manaraka isika zao a andeha mazava ho azy fa hotafiditra ao anatin'ny sokajy riba izay a resaka vitana izay hoy ianareo indray ato amin'ny sms manaraka hoe mikasika ny antsa ihany ahoana ny rafiny tsy hotokana sa ifamaliana ny mpanatontosa saranga voatokana ve ny habaka sy ny fotoana sahala amin'ny ahoana zay misy ifandraisany amin'ny reverend père kaleta ve ilay a reverend père colin ina no azo amaliana andreo
lemo le fanotaniana teo
hoe tsy hotokana sa ifamaliana
tsy hotokana ny antsa satria ny mpanjaka no anaovana antsa de tsy mamaly ny mpanjaka noho izany a zay mahatsotokana azy tsy misy hoe antso sy setsiny izy fa lay mpanao antsany zany a de mitovy am'le am'izao fotoana zao a le hoe coral mitovy amin'ny atao hoe coral zany a izy eo mpanatanteraka ny antsa izy eo de io a le antony raha mampatsiah fotsiny tsika n'le hoe hanzada sy ny antsa teo de ny hanzada tsy misy afa-tsy reo anjiam-bavy ary anjiam-bavy avy amin'ny sarangana anjina zany hoe avo firazanana no hany mahazo manatanteraka ny antsa de ny hanzada de ny antsa tsy misy afa-tsy ny tsiarom-bavy sy ny tsiaron-da no manatanteraka zany hoe reo zany a tena karazana hoe koralina manokana mihitsiny de rehefa manao antsy reo zany a de tsy mamaly akory ny mpanjaka mety rehefa resy latsy izy de mety miatokatoka fotsiny hoe ao zany fa tsy mamaly amin'ny teny izy de zay any no mamaly an'le izy teo zany hoe tsy hotokany io zany satria tsy antso fa raha antso izy a de misy setriny de zay mahatsotokana
miabaka sy ny fotoana ihany ko somary nanontaniany ndra mandeha
ia de iny zany araka efa nazavaina teo hoe araka izy hoe natao hoan'ny mpanjaka tsy hoe rehefa matory akory ny mpanjaka de anaovana antsy fa rehefa amin'ny akapobeny a amin'ny izy miseho vahoaka ny tena natanterahana ny antsa ho an'ny mpanjaka satria amin'ny fotoana anaovana ny antsany de eo mana hita maso manatsika eo le mpanjaka de zany hoe tena mitodika any amin'ny vantana mihitsy zany a lay mpanatanteraka ny antsa na izy a hoe mialohan'ny fotoana ikabaziny a na eny an-dalana izy lay mandeha mivoaka ny lapy iny zay zany la lay sehatra sy fotoana sy ny fomba anatanterahana azy
eny mety hoe fifandraisan'ny reverend père kaleta sy colin zany
fifandraisany samy reverend père izy moa zanyko fa hafa mihitsy ny calin ngamby cale reverend père cale sy ny reverend père colin tsy mitovy ka sy olona samy hafa mihitsiny reo de nanosehatra nanaovany fikazoana koa reverend père cale a taty amin'ny tantara kokoa no nataony a fa ny fikazoana nataony fa reverend père colin a taty amin'ny lafi ny karazan-dahabolana kokoa izy zany
ia zay no makasika an'iny a hoy ianareo ato hoe inona no mampiavaka ny sova sy ny antsa ny an'ny fianaratsony ireny mbola manontany an'izay eny ao anatin'ny literatiora ihany ko
ny sova efa nisy fotoantsika nitonja sova teto a ny sova zany a de votoatin'ny sova mety satria ny sova mitanisanisa amina endrika fanoarana de mieto zavatra de tany sanasainy sy anovanfanoarana mieto olio mieto lafitsaina na ohatra izany fa ny izany eo manana lafitsa manokana mihitsy izany le sova masova azy a dia izay teneniko izay hoe mitanisanisa amina enjika fanoarana ka zavatra na olona na fotokevitra koa mety ataon'ny sova ohatra zany fa tokany iny de ohatra zay ihany koa tsy hoe ohatra zay moa zany fa ny antsaindray a de karazana vavaka firariana fangatatso ho an'ny mpanjaka ny antsa ny sova zany a akapobeny fa ny antsa manokana
ia mino fa efa voavaly teo ihany koa ny mahakasika ny hoe vola sarobidy a tamin'ny andriandrianam-ponomerina efa nyresantsika teo angambany a hoy ianareo ndray a to hoe salama tompoko a aty menabe a mbola mandeha ny antsa rehefa manapajaza famadiana mandevina sy ny sisa
ny tena fanao angambany amin'izany fotoana zany a osika osika ny tena fanao amin'izany hoe manapajaza famadiana rehefa misy hoe fotoana manokana ohatrazavatra ohatran'zeny ka ao anatin'ny osika ihany koa ny misy firariana koa ao e misy rary atao ohatra le hoe osika atao amin'ny famozanjaza zany hoe lah elahy lah elahy zeny eh lay mahery tsy ho azo tsampina ho a lay mahery zeny zao karazana osika zeny izafatao zeny zany hoe firariana ho an'lay zaza mba ho vita ho tanteraka soamantsara tsy ho azo tsampona ny famozana atao aminy za tsy diso efa noetiny zareo tao amin'ny tarika riba de atao amin'ity filirany fora zaza
ie andeha ho atsitsika sady ny hoe azo atao ny miantso mivantana manomboka izao
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mivantana
ny 020-76-443-90 na ny 020-76-442-09 no afanareo a mety mifantana 020-76-443-90 na ny 020-76-442-09 makasika an'izay hoe antsa sy ny manodidina azy izay no resaka ifanaovantsika ao a e atinareo milasa manao hoe tokony averina amin'ny iny teny fanompotoanany fampanjaka hontsika fa tam'izany noatrany hoe nirindra ho ny fiarahamonina ho ny namatsika ato samana fomba fijery moa zany eh zay ny azy fa fantaniana mipetraka ato hoe ona tompoko ny antsa ve hita misehitra kabary
ny kabary zany amin'ny akapobeny a ny manaingo ny tena matetika manaingo ny kabary a de ny fomba mpitenenana de ny oabolana de ny aiteny fa antsa io a tena zavatra manokana mihitsy io raha karazandahabolana izay ny kabary de karazandahabolana izay hafa koa ny antsa de arak'izay efa azavaitsika amin'ny eto zany misy karazandahabolana zany tahaka ny antsy tsy hoe ataotao foana amin'izay fotoana tiana anaovana azy a sy amin'ny sehatra tiana anehona azy fa manokana mihitsiny a ny atao hoe antsa manokana ary na ny olona anaovana ny antsa azy de tsy ny olona resany mpanjaka fa mpanjaka tokana zay le izy
mitovy amin'ilay fanamarina teo ihany mantsy ny mety tonga an'la olona eto iteny ihany ko satria raha mitentsika hoe antsa tonokaly de misy ihany ko ny olona milaza hoe antsakapary
tsy mbola naheno aho tsy mbola naheno ako hoe antsakabary satria raha sitika ny ohatra hoe ny kabary sy ny antsakiza ohatra zany za le hoe antsa fiderana sy ny sisa de raha adiny telo ohatra zany hoe antsampiderana anatanteraka antsampiderana ny atokompira izao irianana amin'ny fotoana ohatran'izao de tsy ratokana ny ataony a raha adiny telo na adiny ray sasany na adiny zao izy fa mety raha ao anatin'ny adiny ray a mety tsy latsaky ny raha dimy na enina angamba no ataony zany hoe tsy zavatra tokana zany fa ny fitambaran'izy rehetra no antsa fiderana di ohatra izay koa ny kabary ohatra zany a hoe kabary zao moa ohatrany efa lasa kabary daholo iny satsi hoe fa tsika koa
efaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
mahakasika manokana ny lalam-panambadiana resahanao anatiny iny fa tsy isy resaka politika mihitsy aho tsy isy resaka ho avy moa zao fifidianana sombavam-bahoaka angamba ato ato a tsy isy resaka fampielezan-kevitra fa mety fampielezan-kevitra atao angamba de hoe zany ny tovilanay raha mitsangana izy de izao raha miorirana izy de izao raha manatsika izy de izao zany angamba ny atao ao anatiny zany hoe misy karazan-dahabolana zany a tsy mahay miaraka fa raha kabary ohatra zao ny raisitsika de azo asisika any anatin'ny kabary a lay nyteneniko te hoe manomboka amin'ny fampanonina ny akamantatra ny fomba mpitenenana ny oabolana ny aiteny azo asisika any anatina kabary zeny nefa zeny a karazan-dahabolana mahaleo tena fa ny antsa de rehefa antsa de antsa fa tsy mifangaro amina zavatra afa izy raha ilay tena antsa fanao fahaizany resantsika eto a fa araka le efa nytenenina teo zany hoe arakaraky ny vanim-potoana koa ny voarany zeny ataontsika hoe voambolana miaradalana amin'ny hoe atao amin'inona izy de miemikisaka miemikisaka izy a de misy fotoana tafasitaka tanteraka amin'ilay tena antony anaovana azy a sy ny votoatiny a tsy maintsy ao anatiny
ny 020 76 443 90 nafanareo mita mivantana raha mahana fanamarinanareo a na ihany koa ny 020 76 442 09 mandra-piandry ny antso avy aminareo de indreto misy sms ihany koa tonga manao hoe a tamin'ny fotoana ny fampanjaka ve zany de tena nisy lalàna ny fea ny vahoaka ny amin'ny fankalazana azy a gaetano miresaka ry
tsy azoko tsara le hoe lalàna amin'ny fiainny vahoaka fa raha ohatra zany hoe lalàna amin'ny fiainy vahoaka fotsiny tapahantsika eo izy a de tsy maintsy misy io a satria tsy misy fiarahamonina manjaza na aiza na aiza raha tsy misy a ny fitsipika ifampifihezana raha tsy misy a ny lalàna ifampifihezana raha tsy misy a ny atao hoe didy aman-dalàna mba mitsipika zeny zany isan'izay mahafiarahamonina ny fiarahamonina zeny de tamin'ny fotoana fahampanjakany nanomboka taty amin'ny na tamin'ny talotany zany a natao ambava fotsiny zeny hoe zao ny tsy maintsy atao ankabary io zany a ampitaina ankabary fotsiny zay lalàna ifihezana vahoaka na ifampifihezana tena izy moa tamin'izany ifihezany satria ny mpanjaka ny tompony zavatra rehetra na ny olona na ny zavatra rehetra zany dia ny mpanjaka zay ny zava-nisy tamin'izany a de ny lalàna rehetra zany a de miainga avy any an-dapa rehefa irahan'ny mpanjaka mifampidinika amin'ny loolona ao de aoentina akabary makaty amin'ny vahoaka zany hoe zao nzay ny lalàna ifihezana ny vahoaka zao ny lalàna hitonjana ny tany sy ny fanjakana fa nanomboka taty amin'ny ranavalona faharoa vo nisy ny tena lalàna hoe io fa voarakitra antsoratra de ny lalàna ny anarana antsona azy moa tamin'izany de hoe 520 sy 300 tena lalàna ohatra ny hoe lalam-panorenana mihitsiny io fa raha mahakasika manokana ny la hoe antsa zany de isika matetika manangana zavatra ohatra an'izany a amina fady hoe fadiny manao antsa amin'ny fotoana sahala amin'izao fadiny manao antsa amin'ny olona sahala amin'izao apetraka anatina fadiny zay matetika ny zavatra ohatra an'izany de ao anatin'ny fady moa tsy maintsy miaradalana aminy hoe zay manao an'izany de miolana ny tendany na masaka ny lelany ohatra zany a fa zay valy ny fanotapady zany a tsy maintsy sazy de sazy a miatsa amin'ny atana amin'le olombelona nanao an'ilay otafady de anisan'izany hoe miola tenda beloalika sy sala amin'izany
mabe kibo sasany sasany keo mafaripeo any sasany mety hoe mampiditsana nify a zany rehetretra zany ao anatin'le resantsika teo ihany ny 020 76 443 90 na fanareo mitan vantana ni 020-76-442-09 fanamariana no ndresanareo ato manao hoe salama tompoko tokony mba asiana rakipeo mba aizan'ny tanora sy ny tsy mahay manamarika anareo ny zavatra ireny indrindra zany fa ao anatin'izay le hoe antsa de ie asa izany mety terepanahy andeha hijery an'ilay boko ny resahana teo ary amelan'ireo antsa izay hita ao anatina
velomina araka ny fanaovana azy mihitsy na de feo fotsiny aza fa ny fihetsika tsy voatery moa zany mety hoe asiana fikaroana manokana an'izay iny hoe rehefa tamin'ny radama de nanahoana ny fihetsika, rehefa tamin'ny ranavalina faharoa de nanahoana ny fihetsika, na ny fingadona na ny fingadona zeny ireny ne zany de azo antoke satria nanomboka teo amin'ny radama voalohany zany a efa nanomboka niditra teto ny mozika vahiny sy ny gadokira vahiny de misy akony a tany amin'ilay karazakira ohatranzeny hoe antsa ireny via ny fidiranzeny zava-bahiny teo amin'ny lafiny mozika sy ira zany zay teneniko zay a hoe nisy ako ny tany ve hoe ny voatra anakaiza kokoa sa hoe de tena nisy fiovana be li satria ny fifanosoa kolotsaina de ao anatin'izany ny zavakanto a tsy maintsy a miteraka fiovana na de amin'ny ampany azy ary ndraindray a tena ny manontolo mihitsy fa ny zava-doza de le voatelona tanteraka ao le an'ny tompontany
ie hoy ianareo ato milaza hoe tsy mety ve zany a raha manome tokom-pitiavana de atao amin'ny antsa
amin'izao a efa misy an'le hoe antsa tonokalo e efa karazana antsa tarafa mihitsin'izay zany iny de miantsa tonokalo anao zany hoe ny masonao ny tiavako iny abakabaka izy sa ny masonao ny tiako de ny abakaba manga zay azy zao de efa niantsa tonokalo a mitozo fitiavana
ie sambatra ihany ny fanambadinana ny olotiny ny olona mahay antsa tonokalo zany fa metraika ny amin'ny aty fanahy mihitsy a izay faneompitiavana izay o ianareo azafa tompoko a ny olona rehetra tamin'ny vanimpotoana fampanjaka ihany ve no nisian'izay resaka hoe antsa izay a ary amin'izao fotoana izao ve mety maro ny olona mahafantatra mikasika izany
azo antoko aloha hoe mety maro satria arakilay miteneniko teo a misy a fanatanterahana fomba efa fanao mihitsiny a de miara-dalana aminao a ny antsa ohatra efa nteneniko teo hoe ny fitapo sy ny salamzany takzany koa ny hoe ohatra le misy miteny zao telo hoe ny asoavana sy ny salamzany de somarina nitsikely motsika teo hoe osika ny fatao amin'izany rehefa nisy fotoana nanatsika asoavanjaza tamin'iny faritra antsianak'iny a de tena mbola miosika mihitsy ny zareo sianaka de mandeha misy mety hoe atoko pira tena mpiangaly an'io fotsiny fa amma karazan-dahabolana ifandovana an'le izy de tsy voatera ho atoko pira fa na le ao anatin'le fianakaviana mihitsy any no miosika fa amin'ny akapobeny a mitovy daholo any fomba fanehona an'le izy atramin'ny hoe fitaovana ampiasaina azy efa manatanteraka an'le izy de io moa na ny fitaovana ampiasaina mety ohatra zany hoe tany ampiandohana de tsy maintsy amponga tapaka ohatra zany a no ampiasaina fa tatio ariana ohatra zany a raha ny le hita anatrea maso tamin'ny faritra tsianaka io de ty le atao hoe tabamavo io zany de efa mahasolo tanteraka n'ilay fitaovana nampiasaina tamin'izany de saika itabamavo avokoa no ampiasainy zareo satria miaraka amina matetika moa ny karazan-dahabola fatao akira de ny karazana lamako zany hoe zava-man neno inona zany le maneno ohatrany tehaka sy ny amponga sy ny sisa reny matetika tsy maintsy eo foana fa hoan'izay mampiasa ny karazana hoe angozodao lokanga sy ny sisa moa de efa manampy azy raha teo reny de io vokatsy ny fivoarana io zany e mety tsy ferana intsony koa afa-tsy ny hoe amin'ny karazana tahabolana sasany hoe tsy maintsy ity rehefa le tena antsa tena antsa nentim-paharazana mihitsy zany no ampiasaina dia misy karazana zava-maneno a tsy azo ampiarahana aminy fa hoe itya no tsy maintsy ampiarahana aminy dia ohatsy efa lazaintsika teo ne zao hoe ny antsa dia ny hazo lava no miaraka zava-maneno a ampiasaina amin'ny antsa de io hazo lava io a aponga tena manana ny asiny manokana mihitsiny izy io de io le hoe tsy azo kasihambehivavy tsy azo felesim-behivavy
ehe zay no mahakasika ziny a ny 020 76 442 90 na fanareo mihitra mifantona ho zahay a na ny 020 76 442 09 ny sms na lefanareo ato a de saika somary mikisaka kely a na ny anaty riba na ny anatin'ny fitsipika zay aloha zany ny atsaria de miresaka ny aty manakasina avy eo ny fahasambazimba taloha be reny fandaliana hafa koa ato milaza manao hoe sahala amin'ny ahoana ny fomba anazavana ara-tantara ny fanononana n'ilay taona satria rehefa nanonona ianao teo de misy an'le hoe arivanjato folo valo amby sy ny sisa ireny inona fa mbola isy ny fotoana fana fampiresaka an'izay
ia fotoana manokana zay angambanino
ia mety
fa lay zavatra tononona ny mitovy any io mo ohatsy lay rangaha anankiray zay hoe rehefa miteny jesos hoe arotsainy ratonareo avy ao akavanana moa izy zay tsy tadidiko de rehefa nakarina tao ny arato a de azanjany tena tsy hitahisany no ny akazavy any kanefa hitahisa ihany le izy de nisan'le izy a telo ampy dimampolo ampy zato nisan'le azanjany ny akazavy any ka na ho tononona ary hoe zato dimampolo telo amby de tsy nanova an'le isa mihitsyle izy ah fa ny isany de isa foana
ia sendra misy ataotsika hoe satio na mbola tsy voaresakitsika satria nitetezitsika ihany raha rena ponome na valy laradama teo a sendra mbola misy ny
ay tao anatin'io boky io ihany koa nahitana hoe tia ny antsa fanao fa ranavalona fahazo satria atsany amin'ny ranavalona fahatelo misy antsa fanao amin'izy ireny a de reny antsa ireny a ilay reto le sokajon'olona natokana ho mpiantsa ihany a no mamorana tsamin'ny feoany sy ny irany fa tsy fantatsy ihanyna moa le malaza ho mahay mozika iradamafahazo raha tsy diso ako nalaza tena nahitenjy mozika mihitsy iradamafahazo a de tsy fantatsy izy nanavita namorana asa fa ny malaza moa de zay le feoekira atao hoe mokatedy zay to tsy haiko valisa inona no namozonany zay zay fa tsy antsy zany de ataontsika mandary fotsiny any e fa itya misy santiona antsy nalaina tao anatin'io boky fanangonana nataon'ny reverampera koalain io ihany antsy afanao a fahalana valona fahazo vato fehizory ianao ry tompo anjo matezan'ny mpanompo mazoto tianao azasany avyavyatsika fa tsy mirinja le izy de lasa voatapatapahana koa le izy nzanyzay de lasa tsy miteny vato fehizory ianao ry tompo anjo matezan'ny mpanompo mazoto tianao izy any hotovy isaina aminao tomponay tozo isaina marina izy ary io lavitsa azy ny tsy izy aoka ho tianao ny fo ny moramino ny moramino ny anatrao tomponay eo zao tsika de efa raha vao hoe rana valona faro de efa mifanindran-dalana sahady a amin'ny fivavahana kristianna satria taorina ny rana valona voalohany izay tsy tafaroboka tamin'io fivavahana kristianna io a de ny fanoratra tanteraka taminy a raha navalona faharo nandala ny fivavahana kristianna natao batisa mihitsy ary raha navalona faharo de lay antsa fa atao taminy zany a efa tena hitahitanao ao anatiny a le hoe tena mangataka amin'n'andriamanitra mihitsy a mba hita an'ity mpanjaka anay ity dia izahay pa ufulun zany a anompo azy zany hoe le olona zany a mametoky amin'ny nisy moa natao hoe tokom-pampona ao anatin'ilay antsa ataony fa mangataka amin'andriamanitra ihany koa izy a hitahiny mba andeha amin'ny lala mahitsy a
filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora
filira iarahna amin'ny tsilavina jolia dimby ny aina